nema á næstunni. Því óskað eftir að í dag taki Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir sæti á Alþingi en hún þriðji varamaður á lista Miðflokksins í kjördæminu. Varamenn ofar á lista hafa boðað forföll. Að ósk forseta hefur landskjörstjórn komið saman og gefið út kjörbréf handa Nönnu Margréti Gunnlaugsdóttur. Jafnframt hefur stjórnskipunar eftirlitsnefnd fundað til þess að fjalla kjörbréf. Til máls tekur formaður stjórnskipunar eftirlitsnefndar háttvirtur 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helga Vala Helgadóttir.